Buku la Amosi. Amosi Muruwani. Chilongo cha Mulungu pa mitundu ozinga Israele. Mau Amosi, amene anali mawaweta ng'ombe akutekowa, ndiwo amene anawaona za Israele masiku a Uziya fumu ya Yuda, ndi masiku a Yeroboamu, mwana wa Yowasi fumu ya Israele. Zidatsala zaka ziwiri chisanafike chivomezi. Ndipo anati, Yehova adzadzuma ali mu Ziyoni, na adzaveketsa mawu ake ali mu Yerusalemu. Odyetsa abusa padzachita chisoni, ndi mutu wakalimere udzauma. Atero Yehova, chifukwa cha zola kwa zitatu za Damasiko kapena zinayi, sindidzabweza kulanga kwake. Popeza anapuntha Giliyadi, ndizopunthira zachitsulo. Koma ndidzatumiza moto ku nyumba ya Hazaele, ndipo udzanyeketsa nyumba zachifumu za Beni-Hadadi. Ndipo ndidzathyola mpiringidzo wa Damasiko, ndikulikhaokhala mchigwa cha Aveni, ndi iye wogwira ndodo yachifumu mu Betedeni. Ndi anthu alamu adzalowa ndende kukili, ati Yehova. Atero Yehova, chifukwa cha zola kwa zitatu za Gaza, kapena zinayi, sindidzabweza kulanga kwake. Popeza anatenga ndende anthu onse kuwapereka kwa Edomu. Koma ndidzatumiza moto palingala Gaza, ndipo udzatha nyumba zake zachifumu. Ndipo ndidzalika okhala mu Asidodi, ndi iye wogwira ndodo yachifumu mu Askeloni. Ndipo ndidzabwezera Ekeloni dzanja langa limlange, ndi Afilisiti wotsala adzatayika, ati Ambuye Yehova. Atero Yehova, chifukwa cha zolowa kazitatu za Tiro kapena Zinayi, sindidzabweza kulanga kwake. Popeza anapereka anthu onse kwa Edomu, osakumbukira pangano la chibale. Koma ndidzatumiza moto pa linga la Tiro, ndipo udzanyeketsa nyumba zake zachifumu. Atero Yehova, chifukwa cha zola kwa zitatu za Edomu kapena Zinayi, sindidzabweza kulanga kwake. Popeza analondola ng'ono wake ndi lupanga, nafetsa chifundo chake chonse, ndi mkwiyo wake unang'amba chingambire, nasunga mkwiyo wake chisungire. Ndipo ndidzatumiza moto pa Temani, udzanyeketsa nyumba zachifumu za Bozira. Atero Yehova, chifukwa cha zola kwa zitatu za ana a Amoni kapena Zinayi, sindidzabweza kulanga kwake. Popeza anatumbula akazi ali mpakati a Giliyadi kuti akuuze malire awo. Koma ndidzatsa moto pa linga la Laba, udzanyeketsa nyumba zachifumu zake. Ndikufuula tsiku la nkhondo ndi namondwe, tsiku la kavuluvulu. Ndipo fumu yawo idzalowa ku ndende, iyo ndakalonga ake pamodzi, ati Yehova. Amosi Mututu. Atero Yehova, chifukwa cha zola kwa zitatu za Moabu kapena Zinayi, sindidzabweza kulanga kwake. Popeza anatentha mafupa a mfumu ya ku Edomu asanduke njereza. Koma ndidzatumiza moto pa Moabu, udzanyeketsa nyumba zachifumu za Keliyoti, ndipo Moabu adzafa ndi phokoso, ndikufuula ndi mawu alipenga. Ndipo ndidzalikha woweruza pakati pake, ndikupha akalonga ake onse, ati Yehova. Chilango cha Mulungu pa Yuda ndi Israele. Atero Yehova, chifukwa cha zola kwa zitatu za Yuda kapena Zinayi, sindidzabweza kulanga kwake. Popeza akaniza chilamulo cha Yehova, osasunga malemba ake, ndipo alakwitsa mabodza awo amene makolo awo anawatsata. Koma ndidzatumiza moto pa Yuda, udzanyeketsa nyumba zachifumu za mu Yerusalemu. Atero Yehova. chifukwa chasola kwa zitatu za Israele, kapena zinai, sinditsabweza kulanga kwake, popeza akulitsa, wolungama ndi ndalama, ndiwo sowa chifukwa cha nsapato. Ndiwo amene alilalira fumbira pasi, ili pamutu pa wosauka. Napo toza njira ya ofatsa. Ndipo munthu ndatate wake, amuka kwa namwali yemweyo, kuti aipye dzina langa loyera, nagona pasi pa zofunda, zachikole kumaguwa nsembe ali wonse. Ndi nyumba ya Mulungu mwawo, akumwa vinyo wa iwo olipitsidwa. Koma ndinaononga ine, pamaso pa Amori. Amene nsinku wawo nanga nsinku, wamikungudza. Nakhala nayo mphamvu ngati thundu. Koma ndinaononga zipatso zawo mwamba ndi mizu yawo pansi. Ndipo ndinakukwezani kuchokera mdziko la Ijipito. Ndikutsogolerani zaka 49 mchipululu. Kuti mulandire dziko la Amori likhale cholowa chanu. Ndipo ndinaukitsa mwana anu aneneri. Ndimanya matanu anaziri. Simomwemo. Inu ana Israeli, ati Yehova. Koma munamwetsa anaziri vinyo. Ndikulamulira aneneri ndikuti, musamanenera. Taonani, nditsakupshinjani mmalo mwanu. Monga lipshinja galeta lodzala ndi mitolo fwa. Ndipo, populumukirapo, padzasowera waliwiro. Ndi wamphamvu, sadzalimbikitsa mphamvu yake. Ndi ngwazi sidzapulumutsa moyo wake. Ndi wokoka ura sadzalimbika. Ndi waliwiro sadzadzipulumutsa. Ngakhale woyenda pa akavalo sadzapulumutsa moyo wake. Ndi wolimba mtima mwangwazi adzathawa maliseche tsiku lomwelo, ati Yehova. Amosi mudu 3. Zoipa za Israele, aneneratu kuti adzalangidwa. Tamvelani mau awa, akunenerani Yehova motsutsa. Inu ana a Israeli, kulinenera banja lonse, ndinalikweza kulitulutsa mdziko la Ijipito ndikuti, inu nokha ndinakudziwani, mwamabanja onse apa dziko lapansi. Mwemo, ndidzakulangani chifukwa cha mphulupulu zanu zonse. Kodi awiri, adzayenda pamodzi asanapanganiranetu? Kodi nkango, udzabangula nkhalango osakhala nayo nyama? Kodi nsona wa nkango, udzalilanga kamwake usanagwire kanthu? Kodi mbalame, idzakodwa mu nsampha pansi popanda msampha woyitchera? Kodi msampha ufwamphuka pansi wosakola kanthu? Kodi adzaomba lipenga mu mzinda wosanjenjemera anthu? Kodi choyipa chidzagwera mzinda osachichita Yehova? Pakuti Ambuye Yehova sadzachita kanthu osawulula chisisi chake kwa atumiki ake aneneri. Mkango ukabangula, ndani amene saopa? Ambuye Yehova wanena, ndani amene sanenera? Bukitsani ku nyumba za chifumu za Sidodi, ndi ku nyumba za chifumu za mtsiko la Ijipito. Nimuziti, sonkhanani pa mapiri a Samaria, ndipo penyani masokosero akulu mmenemo. Ndiwo zuzika mkati mwake, pakuti sadziwa kuchita zolungama. Amene akundika za chiwawa, ndi umbala nyumba zawo za chifumu, ati Yehova. Chifukwa chake, atelero Ambuye Yehova, patsakhala ndani pozungulira pake pa dziko, na adzatsitsa kukuchotsera mphamvu yako, ndi za nyumba zako za chifumu adzadzifunkha. Atero Yehova, monga mbusa alanditsa mkamwa mwankango miyendo iwiri, kapena kasonga kakhutu, momwemo adzalanditsidwa ana Israeli okhala pansi mu Samaria, ngodya ya guwa logonapo, ndi pa mitsamiro yakama. Tamverani inu, muchitire umboni wotsutsa nyumba ya Yakobo, ati Ambuye Yehova Mulungu wa makamu. Pakuti tsiku la kumlanga Israeli chifukwa cha zola kwa zake, ndidzalangaso maguwa nsembe aku Betele. Ndi nyanga za guwa la nsembe zidzadulidwa, ndipo zidzagwa pansi. Ndipo ndidzakantha nyumba ya nyengo ya chisanu, pamodzi ndi nyumba ya nyengo ya dzuwa. ndi nyumba za minyanga zidzaonongeka. Ndi nyumba za zikuluzo zidzatha ati Yehova.
Amosi mutufolo. Aisraeli adzadulidwa chifukwa cha zoyipa ndi kuma mtima kwawo. Tamverani mau awa. Inu, ng'ombe zazikazi za kubasani, zokhala mphiri la Samaria, zosautsa aumphawi, zopshinja wosowa, zonena kwa mbuyawo, bwerani nacho timwe. Ambuye Yehova walumbira pali chiyero chake. Kuti taonani, adzakugwerani masiku akuti adzakuchotsani ndizokowera, ndiwotsala anu ndimbedza. Ndipo mudzatulukira popasuka linga, Yese mtsogolo mwake, ndikutayika ku Halimoni ati Yehova. Idzani ku Betere, mudzalakwe ku Giligala. Nimuchulukitse zolakwa, nimubwere nazo sembe zanu zophera mmawa ndi mmawa. Magawo anu akumi atapita masiku atatu atatu. Nimutenthe sembe zolemekeza zachotupitsa. Nimulalikire sembe zaufulu ndikuziveketsa. Pakuti ichi muchikonda, inu ana a Israeli, ati Ambuye Yehova. Ndipo ine ndakupatsani somano oyera mizinda yanu yonse, ndikusowa mkate mmalo mwanu monse. Koma simunabwerere kudza kwa ine, ati Yehova. Ndipo ine ndakumanani mvula itatsala miyezi itatu isanafike nyengo ya kukolola. Ndipo ndinavumbitsira mzinda umodzi mvula, osavumbitsira mzinda wina. Munda wina unavumbidwa mvula, ndi munda mosavumbidwa mvula munafota. Mwemo, mizinda iwiri kapena itatu inaenda peyupeyu ku mzinda umodzi kukamwa madzi, koma sana kute. Koma simunabwerere kudza kwa ine, ati Yehova. Ndinakukanthani ndi chisikwi ndi chinoni. Minda yanu yochuluka ya mipesa ndi ya mikuyu, ndi ya azitona, yaonongeka ndi dzombe. Koma simunabwerere kudza kwa ine, ati Yehova. Ndinatumiza mlili pakati panu, monga mu Ijipito. Anyamata anu ndawapha ndi lupanga. Ndikutenga akavalo anu, ndipo ndinakweretsa kununkha kwa chigono chanu kufikitsa kumphuno kwanu. Koma simunabwerere kudza kwa ine, ati Yehova. Ndinakudubuza ena mwa inu, monga umo Mulungu anakudubuzira Sodomu ndi Gomora. Ndipo inu munali ngati muuni wofumulidwa kumoto. Koma simunabwerere kudza kwa ine, ati Yehova. Chifukwa chake ndidzatero nawe Israeli, popeza ndidzakuchitira ichi, dzikonse letu kukomana ndi Mulungu wako Israeli. Pakuti taona, iye amene aumba mapiri nalenga mphepo, nafotokozera munthu maganizo ake, nasanduliza mmawa ukhale mdima, naponda pa misanje ya dziko lapansi, dzina lake ndiye Yehova Mulungu wa makamu.
Amosi murufaifi. Nyimbo ya maliro ya kunena za kuthyola kwa Israele. Tamverani mau awa ndinenawa. Akalire inu nyimbo ya maliro, nyumba ya Israele inu. Na mali wa Israele wagwa. Sadza ukanso, wagwetsedwa pa nthaka yake. Palibe womutsa. Pakuti atero Ambuye Yehova, nyumba ya Israeli. Mzinda wotuluka mochikwi chimodzi adzautsalira zana limodzi. Ndi uwu wotuluka mozana limodzi adzautsalira khumi. Pakuti atero Yehova kwa nyumba ya Israeli. Mundifunefune ine, ndipo mudzakhala ndi moyo. Koma musamafuna Betere kapena kumalowa mu Giligala. Musamapita ku Bereseba, pakuti Giligala adzalowadi mndende ndi Betere adzasanduka chabe. Funani Yehova, ndipo mudzakhala ndi moyo. Angabuke ngati moto mnyumba ya Yosefe.
ndipo unganyeke, wopanda wakuzima mubetere. Inu osintha chiweruzo chikhale chivumulo. Nimugwetsa pasi chilungamo. Iye wakulenga nsangwe, ndi akamwina atsatana, nasanduliza ndima, wandiweyani ukhale mmawa, nasanduliza usana, udengati usiku, wakuitana madzi a mnyanja, na watsunulira pa dziko lapansi, dzina lake ndiye Yehova. Wakufitsa chionongeko pa wamphamvu modzidzimuka. Kuti chionongekocho chigwere linga. Iwo adana naye wodzudzula kuchipata. Nanyasidwa naye wolunjikitsa mawu. Popeza tsono, mupondereza umphawi ndi kunsonkhetsa tiligu. Mwamanga nyumba za miyala yosema, koma simudzakhala mwemo. Mwaoka minda ya mipesa yokonda, koma simudzamwa vinyo wake. Pakuti ndidziwa kuti zola kwa zanu nzochuluka. Ndi machimo anu ndi olimba, inu akusautsa olungama. Akulandira chokometsera mlandu. Akukankha wosowa kuchipata. Chifukwa chache, wochenjelayo akhale chete nthawi yomweyo. Pakuti ndiyo nthawi yoyipa. Funani chokoma, si choyipa ayi. Kuti mukhale ndi moyo, motero Yehova Mulungu wa makamu adzakhala ndi inu monga munena. Danani nacho choyipa nimukonde chokoma. Nimukhazikitse chiweruzo kuchipata. Kapena Yehova Mulungu wa makamu adzachita chifundo otsala a Yosefe. Chifukwa chake, atero Yehova Mulungu wa makamu. Ambuye, mmakwalala onse mudzakhala kulira, ndi misewu yose adzati, kalanga ine, kalanga ine. Nadzayitana wakumunda adze kumaliro. Ndi wodzi wa maliridwe anthetemya alire. Ndi minda yose ya mimpesa mudzakhala kulira. Pakuti ndipita pakati pako ati Yehova. Tsoka inu akufuna tsiku la Yehova. Mudzapindula njinalo tsiku la Yehova. Ndilo mdima. Sikunika ayi. Kudzakhala monga munthu akathawa mkango. Ndi chimbalangondo chikomana naye. Kapena akalowa nyumba, natsamira kukhoma ndi dzanja lake, ni mluma njoka. Kodi tsiku la Yehova, silidzakhala la ndima? Silakuunika ayi? Lakudabi, lopanda kuwala mmenemo, ndidana nawo. Ndi nyoza zikondwelero zanu. Sindidzakondwela nayo misonkhano yanu yoletsa. Inde mungakhale mupereka kwa ine, sembe zanu zopyereza ndi sembe za ufa. Sindidzazilandira ine. Ndi sembe zoyamika za ng'ombe zanu zonenepa. Sindidzazisamalira ine. Mundichotsere phokoso la nyimbo zanu. Sindifuna kumva mayimbidwe asisakasa zanu. Koma chiweruzo chiyende ngati madzi. Ndi chilungamo ngati mtsinje wosefuka. Ngati munabwera nazo kwa ine sembe zophera, ndi zaufa zaka makumi anayi mchipululu, inu nyumba ya Israeli. Inde mwaseza hema wafumu yanu, ndi tsinde la mafano anu, nyenyezi ya Mulungu wanu, amene mudadzipangira. Mwemo, ndidzakutengani kunkananu kundende, kutsogolo kwa Damasiko, adi Yehova, amene dzina lake ndiye Mulungu wa makamu. Amosi mutusikisi. Aisraeli otsata zilakolako zawo adzachinjika ndi mtundu wina wa anthu. Tsoka osalabadirawo mu Ziyoni, ndiwo okhazikika mphiri la Samaria. Ndiwo anthu oveka amtundu woposa wa anthu. Amene nyumba ya Israeli iwafikira. Pirani kukaline nimuone. Kuchokera komweko mupire ku Hamati. Wankulu mutsikire kukati wa Filisiti. Kodi yao ndi okoma koposa maufumu ano? Kapena malile ao aposa malile anu? Inu akutalikitsa tsiku loyipa. Ndi kusendeza pafupi mpando wa chiwawa. Okona pa makama, aminyanga. Na adzitinula pa magoa ao ogonapo. nadi ana ankhosa akuzoweta ndi ana ang'ombe ochoka pakati pa khola akungoyimba kutsata malilidwe azeze nadzilingilira zoyimbira nazo ngati Davide akumwera vinyo mzipanda nadzizoza ndi mafuta abwino oposa osagwidwa chisoni ndi kuthyoka kwa Yosefe chifukwa chake tsono adzatengedwa ndende ndi oyamba kutengedwa ndende ndipo koso la iwo odzitunula lidzapita Ambuye Yehova walumbira pali iye mwini ati Yehova Mungu wa makamu ndinyasidwa nako kudzikuza kwa Yakobo ndidana naso nyumba zake zachifumu mmwemo ndidzapereka nzinda ndi zose zili mmenemo ndipo kudzachitika mukatsala amuna khumi mnyumba imodzi adzafa ndipo mbale wake wa munthu akanyamula ndiye wontentha kurulutsa mafupa mnyumba nakati kwa iye ali mkati mwa nyumbamo atsala nawe wina kodi nakati iyayi pamenepo adzati khala chete pakuti sitingachule dzina la Yehova pakuti taonani Yehova walamulira natsakantha nyumba yayikulu ichite mpata ndi nyumba yayingʼono ichite mindala kodi akavala adzathamanga pa thanthwe kodi adzalimako ndi ng'ombe pakuti mwasanduwisa chiweruzo chikhale ndulu ndi chipatso chachilungamo chikhale chivumulo inu okondera nacho chopanda pake ndikuti kodi sitinadzilimbitse tokha ndi kulanda kalina imu mwamphamvu yathu yathu pakuti taonani ndidzakuutsirani mtundu wa anthu nyumba ya Israeli ati Yehova Mulungu wa makamu ndipo adzakupsinjani kuyambira polowera ku Hamati kufikira mtsinje wa kuchidika. Amosi mutu 7 masomphenya atatu dzombe moto onyambira ndi chingwe cholungamitsa chilili. Ambuye Yehova anandionetsa chotere ndipo taonani anaumba dzombe poyamba kuphuka kwa udzu wachibwereza ndipo taonani ndicho chibwereza atausengera fumu ndipo kunachitika amene lidatha kudya msipu wa dziko ndinati Ambuye Yehova khululukirani itu Yakobo adzakhala chilili bwanji opeza ndiye wang'ono ndipo Yehova anachileka sichidzachitika ati Yehova Ambuye Yehova anandionetsa chotere ndipo taonani Ambuye Yehova anaitana kuti atsutse ndi moto ndipo unanyambita chakuya chachikulu ukadanyambitanso dziko pamenepo ndinati Ambuye Yehova lekani itu Yakobo adzakhala chilili bwanji pakuti ali wang'ono ndipo Yehova anachileka ichi chomwe sichidzachitika ati Ambuye Yehova anandionetsa chotere ndipo taonani Ambuye anaima pakoma lomangidwa ndi chingwe cholungamitsira chilili ndi chingwe cholungamitsira chilili mdzanja lake ndipo Yehova anati kwa ine Amosi uona chiyani ndipo ndinati chingwe cholungamitsira chilili nati Ambuye taona ndidzayika chingwe cholungamitsira chilili pakati pa anthu anga Israeli sindidzawalekanso ndi misanje ya Isaki idzakhala bwinja ndi malo opatulika a Israeli adzapasuka ndipo ndidzawukira nyumba ya Yerobowamu ndi lupanga Amosi ndi Amaziya atsutsana ku Betele pamenepo Amaziya wasembe wa ku Betele anatumiza kwa Yerobowamu mfumu ya Israeli ndikuti Amosi wapangira unu chiwembu pakati pa nyumba ya Israeli dziko silingathe kulola mawu ake onse pakuti atero Amosi Yerobowamu adzafa ndi lupanga ndi Israeli adzatengedwa dindende kuchoka mdziko lake Amaziya anatinso kwa Amosi mlauli iwe choka thawira ku dziko la Yuda nudye nunenere komweko koma usanenelanso ku Betele pakuti pamenepo mpamalo opatulika a mfumu ndiyo nyumba ya chifumu. Pamenepo Amosi anayankha nati kwa Amaziya, sindinali mneneri kapena mwana wa mneneri, koma ndinali woweta ng'ombe ndi wakutchera nkhuyu. Ndipo Yehova ananditenga ndili kutsata nkhosa, nati kwa ine Yehova, muka nenera kwa anthu anga Israeli. Chifukwa chake tsono tafera mawu a Yehova, iwe ukuti usamanenera chotsutsana ndi Israeli, usadonthetsa mawu akutsutsana ndi nyumba ya Isake. Chifukwa chake atero Yehova, mkazi wako adzakhala wadama mzinda, ndi ana ako amuna ndi akazi adzagwa ndi lupanga, ndi dziko lako lidzagabanidwa ndi kuyesa chingwe. Ndiwe mwini udzafa mdziko lodetsedwa, ndipo Israeli adzatengedwa adi ndende kuchoka mdziko lake. Amosi mutu 80. Masomphenya adengula zipatso zoopsha zapa Israeli. Ambuye Yehova anandionetsa chotere, ndipo taonani dengula zipatso za malimwe. Ndipo anati, Amosi uona chiyani? Ndipo ndinati, dengula zipatso za malimwe. Nati Yehova kwa ine, chitsiriziro chafikira anthu anga Israeli, sindidzawalekanso. Koma nyimbo za kukachisi zidzasanduka kubuma tsiku ilo, ati Ambuye Yehova. Mitembo idzachuluka, adzayitaya paliponse, padzakhala zii. Tamverani ichi, inu akumeza aumphawi, ndikuwatha wofatsa mdziko, ndikuti mwezi wokhala upita liti kuti tigulitse dzinthu, ndi sabata kuti titsegulire tirigu, ndikuchefya efa, ndikukulitsa sekeli, ndikuchenjelera nayo miyeso yonyenga kuti tigule osauka ndi ndalama, ndi aumphawi ndi nsapato, ndikugulitsa nsadwa za tirigu. Yehova walumbira pali kudzikuza kwa Yakobo, ngati ndidzayiwala konse ntchito zawo zilizonse. Kodi dziko silidzanjenjemera chifukwa cha ichi? Ndikulira aliyense wokhalamo, inde lidzakwera lonseli ngati madzi a mtsinje lidzagwedezeka, ndikutsikanso ngati mtsinje wa Ijipito. Ndipo kudzachitika tsiku lomwelo, ati Ambuye Yehova, ndidzalowetsa dzuwa usana, ndikudetsa dziko pa usana poyera. Ndipo ndidzasanduliza zikondolero zanu zikhale maliro, ndi nyimbo zanu zikhale za maliro. Ndikufikitsa ziguduli mchuno mose, ndi mpala pa mutu uliwonse, nadzakhala ngati maliro a mwana mmodzi yekha, ndi chitsiriziro chake ngati tsiku lowawa. Taonani akudza masiku, ati Ambuye Yehova, akuti ndidzatumiza njala mdzikomo, si njala ya mkate kapena ludzu la madzi, koma njala ya kumva mawu a Yehova. Ndipo adzayendayenda peyupeyu kuyambira kunyanja kufikira kunyanja, ndi kuyambira kumpoto kufikira kummawa. Adzathamangathamanga kufunafuna mawu a Yehova, koma osawapeza. Tsiku lomwelo anamwaliwo okongola nda anyamata adzakomoka nalo ludzu. Iwo akulumbira ndi kutchula tchimo la Samariya ndi kuti, pali mulungu wako Dani, ndipo pali moyo wa njira ya ku Bereseba, iwowa adzagwa osauka sokonse. Amosi mutu 9. Masomphenya akulangidwa koopsya. Ndinaona Ambuye ali kuyima pa guwa la sembe, nati iye, kanthamitu ya nsanamira, kuti ziwundo zigwedezeke, nuphwanye mitu yawo yonse, ndipo ndidzapha otsiriza awo ndi lupanga. Wothawayo mwa iwo sadzathawadi, ndi wopulumukayo mwa iwo sadzapulumukadi. Angakhale akumba mpaka kusi kwa manda, dzanja langa lidzawatenga kumeneko. Angakhala akwera kumwamba, ndidzawatsitsa komweko. angakhala abisala pamwamba pakali mere, ndidzawapwayira ndi kuwatenga komweko. Angakhala abisala pamasopanga, pansi panyanja, kumeneko ndidzalamulira njoka, ndipo idzawaluma. Angakhale alowa ndende, pamaso pa adani awo, kumeneko ndidzalamulira lupanga, ndipo lidzawapha. Ndipo ndidzayang'anitsa maso anga kwa iwowa. Kuvachitira choyipa si chokoma ayi. Pakuti Ambuye Yehova wa makamu ndiye amene akudza dziko. Nilisungunuka ndi wose wokhalamo adzachita maliro. Ndipo lidzakwera lonseli ngati madzi a mtsinje, nilidzatsikaso ngati mtsinje wa Mwijipito. Ndiye amene amanga zipinda zake zosanja mmwamba, nakhazika tsindwi lake pa dziko lapansi. Iye amene aitana madzi a mnyanja, nawatsanulira pa dziko. Dzina lake ndiye Yehova. Kodi simukhala kwa ine ngati ana akusi, inu ana a Israeli? Ati Yehova, sindinakweza Israeli ndine, kuntulutsa mdziko la Ijipiti, ndi Afilisiti ku Kafitori, ndi Aalamu ku Kiri. Taonani, maso Ambuye Yehova ali pa ufumu wochimwawo. Ndipo ndidzawononga kuuchotsa pa dziko lapansi. Pokhapo sindidzawononga nyumba ya Yakobo kuyitha konse, ati Yehova. Pakuti taonani, ndidzalamulira, ndipo ndidzapeta nyumba ya Israeli mwa mitundu onse, monga apeta tirigu mlichero, koma sitidzagwa pansi diso ndi limodzi lonse. Ochimwa onse anthu anga adzafa ndi lupanga. Ndiwo amene akuti choyipa sichidzatipeza kapena kutidulira. Lonjezo kuti madalitso adzabwera. Tsiku lomwero ndidzawusansasa wa Davide udagwawo. Ndikukozanso zopasuka zake. Ndipo ndidzawutsa zokumuka zake ndikumanga monga masiku akalelo. Kuti alandire wotsala Aedomu akhale cholowa chawo. Ndi amitundu onse akutchedwa dzina langa, ati Yehova wakuchita izi. Taonani akutsa masiku, ati Yehova, akuti wolima adzapezana ndi wodula, ndi woponda mphesa adzapezana ndi wofesa. Ndi mapiri adzakhetsa vinyo watsopano, ndi zitunda zonse zidzasungunuka. Ndipo ndidzabwezanso undende wa anthu anga Israeli, ndipo adzamanganso mizinda ya mabwinja. Ndikukhala mmenemo. Nadzaoka minda ya mipesa, nadzamwa vinyo wake, nadzalima minda ndi kudya zipatso zake. Ndipo ndidzawaoka mdziko mwawo, ndipo sadzazulidwanso mdziko lawo limene ndawapatsa, ati Yehova Mulungu wako.